Bueno, pues nesta xornada de luns imos a afianzarnos tamén dentro do que o repaso a actualidade municipal que vimos facendo aquí tamén dos nosos concellos. E hoxe, pois comezamos mes, facémolo tamén falando da actualidade no veciño Concello da Baña, donde xa saben tamén que o mércores pasado se celebraba pleno, un pleno novamente tamén bastante crispado, con bueno, pues esa confrontación tamén especialmente entre bueno, pues o alcalde e o portavoz de Compromiso da Baña, o Compromiso da Baña e o alcalde, sobre todo o fío da, do proxecto de orzamentos municipais que por segunda vez bueno, pues decaeu, digamos que non poido ser aprobado. Falamos hoxe con César Ramos de Compromiso da Baña. Hola César, moi boas.
Hola, moi bo día.
Bueno, podemos falar do pleno, pero tamén hai outras cuestións que logo lle preguntaremos, especialmente aqueles que teñen que ver tamén co apartado da Valedora do Pobo, ¿no? Que ven de confirmar pois falta de transparencia e incumprimento das leis de transparencia e contratación do Concello da Baña, neste caso do Goberno Municipal, ¿no? Do Partido Socialista, é algo xa, creo, reiterado, ¿no?
Sí, correcto. Nos mandáramos unha queixa a Valedora do Pobo alá polo mes de novembro, poñendo en relevancia aspectos de dubidosa legalidade que víamos no Concello, como era a falta de publicidade activa dos contratos menores. No Concello había contratos menores, facíanse contratos menores sin ningún tipo de publicidade. E outro tipo de asuntos que moi chamativos, non? E a Valedora do Pobo naqueles meses deronos a razón, pero o Concello da Baña mandara un informe que nos cualificamos de que non se decía toda a verdade, é dicir, había mentiras, había falsidades. Entón, bueno, eu recordo que o señor alcalde viñera aquí a Radio Negreira e dixera que estaba todo ben, que a Valedora do Pobo arquivara o asunto, é dicir, a Valedora non é un ente fiscalizador, é un ente consultivo, non pode arquivar nada porque non é unha denuncia formal que ela pode emitir un xuízo ou un veredito, non? Ela pode emitir unhas conclusións. Entón, mandamos outra reclamación dicindo que aquelo que o señor alcalde se comprometera en novembro a subsanar, non estaba subsanado, incluso iba a máis. Entón, estes días, a semana pasada, recibimos un novo informe da Valedora do Pobo. Hai que dicir que a Valedora do Pobo solicitou ao Concello dous requerimentos. O Concello da Baña negabase a contestar a Valedora do Pobo. Entón, nun segundo requerimento, a María Dolores Fernández Galiño, a Valedora, indícalle ao señor alcalde que teña cuidado porque é unha obriga legal ter que contestar a este ente, a Valedora. Entón, estes días recibimos un informe que nos cualificamos de totalmente demoledor, no que din pues, asuntos como que o señor alcalde, o grupo de bueno, que no relativo a publicidade activa dos contratos menores, o Concello volve a recoñecer o retraso, volve a recoñecer que non está subido no portal de transparencia todos estes datos, volve a dicir que a contratación do servizo da súa no fogar, que no primeiro informe o Concello se comprometía a sacar a licitación en decembro, que segue sen sacarse, e sendo algo irregular, que di aquí textualmente a Valedora do Pobo, non se pode estar pagando unha cantidad de 200.000 euros a unha empresa sin contrato ou con contrato menor, ainda non sabemos moi ben como está isto, e son asuntos que a Valedora califica de gravidade. Tamén a Valedora dá nosa razón, no que hai información no perfil de contratante que non se corresponde coa realidade, é dicir, que o señor alcalde di que contratou unha empresa cando contratou outra, algo que tamén nos parece realmente grave. E, bueno, é certo que, como conclusión final, a Valedora indica que o Concello, indicamos ao Concello que as medidas que anuncie deberán aplicarse con urxencia, posto que trátase de cumplir obrigas legais. É dicir, é algo que ten que subsanar xa, non dicir que vai subsanar, porque, como ben di ela, ten que cumprir as obrigas legais. Acabo de lelo de forma textual. E, bueno, é un pouco... Isto é simplemente unha mostra da desfachatez que está montando o señor Pereira no Concello da Baña, na que aquí o importante non é facer as cousas ben, gobernar un concello de forma igualitaria, imparcial, aquí, iso é unha opinión miña, pero... confirmada con documentación, cos datos que levo dando tanto en toda a legislatura, que están solo para beneficiar a un grupo de veciños e veciñas que son os simpatizantes do Partido Socialista. Ademais, fano de forma radical, sin ningún tipo de escrúpulos nin de rubor.
Bueno, vayamos co pleno, non? Outro pleno tamén bastante polémico, bastante subido de tono, tema orzamentos, novamente, desde o seu partido, abstivéronse, o Partido Popular que tamén votou en contra, como na vez anterior, fora no mes de febreiro, non? No pleno de febreiro, semella que está difícil, non? Que podan seguir adiante os orzamentos do Concello da Baña despois de tantos anos en eles.
Bueno, é complicado. Vamos a ver
o polo menos en que vai derivar esta situación.
O Partido Socialista, o PSOE, sempre di que estes orzamentos hai que aprobalos porque están prorrogados do 2017. En algo que aí sí que estamos de acordo, están prorrogados no 2017. No 2017 foron aprobados, no 2018 prorrogados, pero no 2019 por que non o presentou o Partido Socialista que non chegou ao goberno? No 2019 o PSOE xa podía presentar estes orzamentos, non quiso presentarlos no 2019. No 2020, a principio de ano, podía presentarlos tamén, non quiso presentarlos no 2020. Cando os presentou? En novembro de 2020, a final de ano, que por petición do PP foron retirados da orden do día. Compromiso por Galicia estivos nesa votación. Levou despois os presupostos outra vez no mes de febreiro. Nese mes de febreiro, Compromiso por Galicia xa anunciou o seu voto. Nós decidimos abstenernos por algo moi lóxico. O señor Pereira públicamente dixo que só ia contar con Compromiso por Galicia cando necesitara o noso voto no pleno. Algo que creo que é algo definitivo, e se me apura un pouco, moi pouco inteligente, porque se ten que buscar apoios. E co Partido Popular xa di el sempre que somos agua e aceite, pois terá que negociar con nós e intentar, pero non. Inda nos di que non iba a contar con nós só cando necesitamos o voto no pleno. Nosa decidimos non asistir ás reunións co PSOE, co PSOE non, co señor Pereira. Fago esta aclaración porque eu reúno-me sin problema ningún con outros concelleiros, como con Mónica González, e dialogamos, falamos e entendémonos perfectamente. Co señor Pereira é imposible pola atitude negativa que ten hacia nós, que é algo curioso, porque nós somos os que fixemos que depois de 24 anos estea aí sentada no salón no despacho da alcaldía. Entón nos decidimos non reunirnos máis co señor Pereira, porque eran reunións totalmente informais, non tiñan a formalidade necesaria, pode ser que de forma unilateral decida, por reunímonos o luns pola mañán. Bueno, cando sabe que eu estou no meu horario laboral, que lle interesa este señor? Convocar a reunión e que non vayamos. Entón, tratamos este tema na agrupación e decidimos, pois, non asistir a reunións co señor Pereira. En este mesmo pleno, que retomo atrás o que estaba dicindo, nos anunciamos a nosa abstención no pleno de febreiro, por estas razóns. É dicir, hai dous partidos maioritarios, o señor Pereira di que non quere contar con nós, di aquí públicamente en Radio Negreira que César Ramos e Compromiso non saben como está a economía do Concello. Bueno, algo que se sacou aí da chistera, non sei a que ven eso. Pois, xa, bueno, pois a que nós non sabemos como está a economía do Concello, xa que vostede, señor Pereira, non quere negociar nada con nós, pois non vamos a ter que os dous partidos maioritarios que chegan a un acordo, que sería o máis normal. No pleno do mes de febreiro decidiron sacar ese punto de orden do día. Cando ali mesmo dixen, se levamos máis dunha hora falando dos orzamentos, vamos a votálos, porque se eu xa anuncio a miña votación, como é que se retiran agora despois dunha hora falando dos orzamentos? Entón, votouse o aplazamento, nos estivemos en contra de aplazar ese punto na hora do día, co compromiso de leválo no pleno seguinte, no pleno de marzo. No pleno de marzo, como todos saben, o señor Pereira non incluiu ese punto na hora do día porque non lle apeteció, porque non sei por qué. Ele decidiu non leválo no pleno do mes de abril. E volvínlle a decir o mesmo, decir, nos abstémonos por isto, e que se el, en realidade, quere, e o que lle interesa, como sempre digo, o importante son os veciños, estamos aquí traballando polo bo do povo, porque queremos mellorar a Baña, me parece moi ben. Pero se iso é certo, vostede dimita, dese no cargo unha persoa máis capacitada que vostede, que conoce a Baña mellor, e que teña unha atitude para con nós pois máis positiva, para sacar estes asuntos adiante. Eu comprométome a que se o señor Pereira dimite, pois para colaborar co PSOE para sacar estes asuntos e sacar a legislatura adiante. Creo que é o máis normal. Nos, é algo en actitud coherente. Nos pusemos o Partido Socialista a gobernar. A verdade é que nunca pensamos que iba a ser este tipo de goberno que quere o señor Pereira, de favores, etcétera, etcétera, de crispación total, e nos pedimos a dimisión de Pereira. Que este señor que siga dicindo que, bueno, que él non vai dimitir, que él está... Bueno, vale, pues é a nosa postura. E por eso digo...
O señor Pereira di que valen os presupostos o que non lle vale que este a él ali, a compromiso.
Sí, pero que esa actitude, esa afirmación no mesmo pleno dicen que non a entendía, porque en ningún momento, nin compromiso, dixemos que nos valían esos orzamentos, ni moito menos. Dixemos que non íamos a valorar en sesión plenaria esos orzamentos, que é moi diferente a que non esteamos de acordo con esos orzamentos. Que xa digo aquí que non estamos, decir, radicalmente. Que pasa co PSOE? Que o PSOE debería ter unha folla de ruta ou unha programación do que queren facer no seu goberno. Eu dixen non máis veces, no acto de investidura, se houbera un cambio na votación, David, Gontán e César Ramos podían entrar, estar no goberno. Se o PP nos dera o apoio, podíamos estar gobernando nos en minoría. Eu aseguro que nós tiñamos unha folla de ruta feita e sabíamos que tiñamos que aprobarse no 2019 esos orzamentos. Por qué? Porque hai unha empresa, como dixen anteriormente, que está actuando en fraude de lei. Eso é unha prevaricación de libro. É dicir, unha empresa non pode estar con contrato menor, que é máximo 15.000 euros, pagar de 200.000 euros. Entón, claro, isto xa vimos falando, David Gontán Moiseu, desde un principio, incluso da anterior legislatura tamén o comentamos. Que pasa? Que o PSOE pues, atúa bandazos, ora acordouse, acabouse ya a partir do ano pasado de para pagar esta empresa, e foi que entrou as presas de facer estes orzamentos. Que tamén digo, estes orzamentos son copia e pega dos orzamentos do Partido Popular. Son exactamente iguais. Simplemente un cambio de partidas. A partir de servizos sociais e algunha máis que son modificadas, pero despois son os orzamentos do Partido Popular.
Pois pues o Partido que Popular tampouco lle valen.
Bueno, se terá que falar co Partido Popular, eso non é
xa asunto meu. Se asemellan tanto, tampouco parece
son,
que lle valen.
Son exactamente iguais os que valoramos no 2017 con algún cambio pequeno.
Outra cuestión, hai un momento do pleno en que desde, bueno, pues o goberno, neste caso o alcalde, ¿no?, o señor Pereira, reta o vostede a presentar unha moción de censura, ¿no?
Sí, que é algo surrealista, non? Como suelen dicir coloquialmente os pasar os votos das escopetas. Dixo, sí, dixo que lle fixéramos a moción cando queiramos. Dixo, non sei os seus simpatizantes e membros do PSOE se estarán moi de acordo con isto. Eu estoulle pedindo a súa dimisión, el dime, no, que eu non me vou, se quere fame unha moción de censura. Bueno, pois nada, non sei o que pasará nun futuro, pero se se dá esa casualidade, a ver que di despois. Que dirá, no, é que non queremos que faga esa moción, se vostede me acaba de dicir que a faga. Dicir, é algo surrealista, bueno, eso o que dicen antes, creo que é un exemplo máis do disparate que está montando Pereira no Concello da Baña.
Ademais tamén, desde Compromiso, tildan de chantaxe do equipo de goberno para a aprobación dos orzamentos a través dunha nova publicada co presidente da Asociación de Empresarios.
A ver, eu creo
consideran
que
bueno, pues un intento de chantaxe para que apoyen os orzamentos.
Eu creo que non hai que ser mal pensado para decir eso, decir, eso é algo evidente. O día despois do pleno, reúnese co presidente dos empresarios, do pleno de febreiro estou falando, saca unha foto, envía a prensa dicindo que ten unha partida de 20.000 euros para axudar os empresarios da Baña, pero que non pode porque ten que aprobar os orzamentos. Algo que, bueno, evidentemente para facer un chantaxe coa finalidade de crispar e de unha especie de amenaza hacia nós, como é a forma de traballar deste señor, non? De crispar a veciñanza e intentar, en vez de dialogar, intentar buscar unha solución, non? Que os veciños se vayan ao pleno a insultar e tal, xa vimos conocendo isto. É algo que, ademais, é totalmente falso. Porque se el que ten unha partida, quere unha partida, como creo que é necesaria, para os empresarios, para axudar nesta época de crise, pode facer unha modificación de crédito, pode facer outras medidas que xa se tomaron o exercicio pasado. Pero, claro, el manda esa nota para que crispara a xente. E o que lle dixemos nunha pregunta que David Gontán fixo nun rogo que se eliminaran dunha vez estas amenazas veladas, estes chantaxes do Salón de Plenos. Non pode ser que un alcalde que lle diga a un concelleiro mira o que votas porque despois vais a ter que explicar aos veciños. Eso é unha amenaza en toda regla. Es decir, Os concelleiros e concelleiras teñen que votar libremente. Estamos amparados por unha lei. Mm. Non pode haber coaccións deste tipo. Que, como sempre digo, esta é a forma de traballar do PSOE da Baña. Recordamos cando foi o tema de aprobar os salarios que levaban xente ali a insultar, a berrar. Que evidente que non era o señor Pereira, que non salían da boca do señor Pereira, pero o señor Pereira non o criticaba. Ou as insultos que había na página de Facebook hacia nós, que non eran eliminados na página do PSOE. É a forma que ten de traballar este señor. Gústalle a crispación, gústalle a amenaza, o chantaxe. Eso sí, amenaza velada, é dicir, cun velo por diante, para que non pareza amenaza. Entón, desde Compromiso, David Gontán fixe un rogo último do pleno, dicindo que se acabaran xa este tipo de amenazas que non benefician a ninguén. A crispación, inda que o señor Pereira pensa que lle vai salir beneficiado, nunca beneficiou o PSOE a crispación veciñal. Entón, o que sí pedimos é que se acaben este tipo de amenazas, este tipo de, como nos dixo un secretario, tengan cuidado con lo que votan antes de votar o pos. Eso ten que estar erradicado do Concello da Baña. Non pode, ningún concelleiro pode estar coartado ou cohibido para votar algo que considera o seu partido.
Falando de secretarios, que explicación lle atopan desde Compromiso da Baña a que ven, creo, de causar baixa no Concello o cuarto secretario ou secretaria en menos de 2 anos que levamos de legislatura?
Pois creo que é unha explicación o que ve todo o mundo, que ningún secretario ou secretaria quere mollarse neste concello. Neste auténtico circo, como así tildamos desde Compromiso, que está montando Pereira no Concello da Baña. É dicir, é comprensible que ao principio da legislatura que marchara o anterior secretario, non? Un cambio de goberno, bueno, normal. Non vou dicir normal, pero sí que hai máis sitios que pasa así, non? Que cambia o secretario, ven outro secretario, tamén abandona, ven unha secretaria, a secretaria María, tamén abandona os 3 meses, creo que estivo, 4 meses, e agora ven a secretaria Ángela, e tamén dimite. Porque, é dicir, esta situación que non se pode soster máis no tempo. É dicir, porque eu xa lle dicen a través do Facebook o señor Pereira que é o récord. Eu creo que ningún concello de Galicia tivo 4 secretarios en menos de 2 anos. Pues, nesta legislatura seguro, pero non sei en toda a democracia, pero aí andará. Porque é algo insostible. O señor Pereira está montando un auténtico circo no Concello da Baña, cos traballadores e traballadores, unha crispación total. Eu nunca recibí tantas queixas de xente que traballa no concello, que me chama, que está valorando denunciar, que se ve cohibido, que non ten liberdade para traballar, que, a ver, despois a maraña, que a selva que teñen montada ali no concello co tema de contratacións, licitacións, etc. Que secretario vai querer traballar nestas condicións? Pois aí estamos vendo o cuarto secretario ou secretaria que abandona, e agora estaremos un período sin secretario. Eu estou por apostar a que non vai ser o último que veña.
E vostede cree que se debe isto?
Eu creo que se debe.
Non teñen que ver, digamos, única. Outras cuestións, non? Como pode ser de, bueno, pois como a persoa pida outro destino ou que ocupe outra praza.
Pero eso pode ser unha, pero non 4. Eu afirmo que é única exclusivamente pola atitude que está tendo o señor alcalde no Concello da Baña, e por, volvo a repetir os termos que repetí anteriormente, polo circo ou a selva que ten montada na casa consistorial. Eu cada vez que vou ali recibo críticas de todo tipo. Ora hai problemas que fichase os traballadores, hai algúns traballadores que teñen obligación de fichar, outros non sabemos por qué. O señor Pereira sempre, levamos 4 plenos con isto, sempre intenta evadirse. Nun primeiro momento a nosa pregunta iba para a señora Ana Paramos, concelleira, pero ela ao parecer non é a que leva a xefatura do persoal, según di Pereira, que leva nos 2 ou ningún, ou non se sabe moi ben. Fomos mirar ao sistema de fichase, a plataforma, o programa informático, había nomes de traballadores na cansa consistorial que non aparecían, outros se aparecían. Vimos unha traballadora que estiven ali 5 minutos, tampouco fun de decir, de para vigilar nada, fun para miralo. Había unha traballadora que, por exemplo, fichaba un luns a entrada e a saída un mércores. O sea, algo que non ten sentido. O señor Pereira sempre dice, no, porque hai algúns que fichan e outros que mandan unha declaración xurada. Bueno, pero faga públicas as declaracións xuradas para saber por que eses traballadores teñen que fichar incluso para sair a tomar un café ou tal no seu tempo de libre na xornada laboral e outros non. Que pasa? Que o que mesmo que digo sempre, que aquí non se está tratando de forma igualitaria os traballadores e as traballadoras. Entón, claro, hai este caos, estes conflitos continuos co persoal.
Bueno, dentro de este clima, vostedes tamén solicitaron, creo que no pleno, que rematasen un pouco ameazas, supostos tamén chantaxes, non? No,
sí, sí,
nos prenos a todo isto, bueno, que ven dentro da mesma liña, non? Do
sí,
que estamos
sí,
falando. Bueno, non están, por suposto, conformes con isto, pero denota tamén bastante malestar por parte de vostedes.
Sí, a ver, é que é todo o mesmo. Nun goberno a minoría, a ver, o señor Pereira nadie lle obligou a coller este goberno. E nós, sabe todo o mundo, no período de negociación antes do ato de investidura, nós intentamos facer un goberno de coalición. No primeiro momento solicitamos que eu fose o alcalde e despois solicitamos dividir o mandato en dous períodos, un comigo de alcalde e outro co señor Pereira de alcalde. Tampouco quixeron. El foi o que quiso esta situación. Cando hai un goberno minoría, o grupo de goberno pues, terá que buscar un apoio nalgún partido da oposición, porque senón é algo ingobernable. Uh-huh. Aquí vemos un exemplo en Negreira, cando estivo gobernando en minoría o PSOE, e tiña certos apoios co Partido Ciudadanos, non? De formas puntuais, non, bueno, tampouco non seguín moito ese tipo de política, pero sí que vía que había apoio dun outro partido. Cando o grupo de goberno ten unha posición moi díscola cos outros dous partidos, pois é imposible chegar a un acordo. O señor Pereira leva dous anos culpando do seu mal goberno, da súa mala xestión e da súa falta de capacidade para gobernar e para tratar estes temas, unha, o anterior goberno, que eu creo que xa despois de dous anos é algo ilóxico e hasta irrisorio, que culpe ao anterior goberno cando se leva dous anos, ou a compromiso porque non quere negociar. Algo que eu sei que é totalmente falso, pero claro, a veciñanzas, os seguidores do PSOE, etc., non lle chega a información que teño eu. Entón, cando el non quere e ten esa actitude para con nós, pois é o que hai. E non hai unha solución fácil. Por eso, desde Compromiso, pedimos a dimisión. Eu pídolle a súa dimisión, xa que o primeiro importante son os veciños que le está para servir, que xa parte a un lado, que deixe a número 2 gobernar, que ten unha actitude moi boa con nós, evidentemente. Perdón, temos dúas posturas diferentes, podemos chegar a acordos ou non, pero temos unha actitude correcta, dialogante, e poderíamos chegar a moitísimos acordos, e con Cidadaña podría ir moito mellor sen estar Pereira no goberno. Que pasa? Que eu creo que, personalmente, que este señor non dimite, non vai dimitir. Entón, bueno, pois xa está, el seguirá con este tipo de políticas de crispación, de confrontación, de non votas por min. Ah, bueno, pois entonces terás que dar a cara entre os veciños. Oye, pois te dou a cara nos veciños por coller este goberno en minoría? A ver, vai ser así, eu pedinlle a dimisión, porque a miña dimisión, a miña persoal, xa puxen en rima da mesa no seu despacho no 2019. Cando quixemos dividir o mandato, eu dixen, se o problema é César Ramos, apártome que veña outro.
Máis cuestións, que falamos hoxe con César Ramos, portavoz de Compromiso da Baña, cuestión eólicos, non? Cale a posición, digamos, que ten o seu partido respecto a toda esta problemática?
Ben, a nosa agrupación sempre tivo a mesma idea, a mesma postura respecto ao plan eólico e os proxectos eólicos que hai no noso concello. Un partido que se chama Compromiso por Galicia evidentemente ten que defender o seu país, o noso patrimonio, a nosa cultura e o noso patrimonio natural. É certo que os parques eólicos, pois hai moitos intereses encubertos, montante económico que se move, pero nós temos que estar a favor sempre do noso país. Eu entendo que veciños, veciñas, empresas que se benefician porque veñan os eólicos, pero hai que coñecer o impacto ambiental, o paisaxístico e o enorme problema que é ter aí estes monstruos de ferro ao lado das casas. Entón, os veciños e veciñas que están a favor tamén deben coñecer isto todo e pedir, exixir, o maior beneficio para eles. Nos, desde que somos concelleiros, de que eu son concelleiro na Corporación da Baña, nos estivemos ao lado dos veciños e veciñas. No 2017, creo que entregáramos unhas 500 sinaturas en contra de declaración de interese público dos parques eólicos Campo Pequeno, etc., os que había antes, e a través do Sindicato Labrego. Eu recordo unha charla que tivéramos na parroquia de Suevos, co sindicato labrego, sobre os parques eólicos, eles mesmos nos dixeran que tentáramos traballar, pero fora das siglas políticas. Porque nestes problemas veciñais, se hai un partido que leva a voz cantante ou que quere, como digo sempre, sacar a foto e sacar un rendimento político, eso é prejudicial, porque claro, os dos outros partidos ven con un ataque. Entón nos levámonos, bueno, a través da página web, deixáramos sinaturas nos bares e tal, entregáramoslas. Que fixo o PSOE? Que tamén estaba naquela charla, tamén lle pediron que fora a parte que se xuntara cos veciños, pero a parte das siglas políticas. Bueno, pues entregou unha moción para mover os muiños, xa daquela, estou falando, que xa eran declarados de utilidade pública. Dígame a min que o concello que está declarado de utilidade pública, que moviños vai mover. E despois, claro, vemos como o PSOE se dedicou a facer charlas técnicas que non levaba unha persoa especializada, iba o señor Pereira a dar charlas técnicas na que incitaba a veciñanza a ir ao concello a xuntarse para ir ao concello a reclamar, que xa me dirá que a que van ir o concello a reclamar. Agora, claro, agora que está no goberno mudaron. Agora que fan reunións con a empresa, fan pa que fas unha reunión con a empresa se non queres os eólicos? Se non queres os eólicos, dixe a empresa, mira, aquí non vai haber eólicos, non queremos eólicos. Así de claro, pero non, xogamos con esa doble moral. Aos veciños decimos que non, ora claro, hai unha movilización veciñal e o PSOE tamén está a favor dos veciños, claro, non vai estar en contra da movilización veciñal. Pero que fixeron hasta ahora? Porque nos fixamos dúas preguntas nos plenos, dixemos, que postura ten o grupo de goberno respecto aos eólicos? O que queren os veciños? Ah, moi ben, o que queren os veciños, eso non é mollarse. Ahora sí. Despois, se están en contra dos eólicos, por que dan permiso urbanismo para poñer os medidores? Decir que poñan trabas para dar ese permiso. Depois, se a empresa decide denunciar, bueno, pues que adote as medidas legais oportunas, pero o concello estará para terá unha idea de que queres facer con estes eólicos. Non será todo populismo sacar unha foto co político de turno na porta do concello, que o típico deste do señor Pereira. É dicir, hai que ter unha idea clara. E nos dixémolos en varios plenos. Claro, ahora sí, ahora estamos moi en contra dos eólicos, pero, claro, e depois hai algo tamén curioso, que antes eran 9 muiños, ahora son 5. Outro día, no pleno Partido Popular, dixo que 2 dos muiños caían en terreo de concelleiros do PSOE. E aí hai algo un pouco raro, porque se é mentira, ou no momento que se di eso, xa se corrixe, di, oye, isto non é certo. A min se me din, mira, César, tes un eólico na parcela, digo, non, unha que xa non teño terreo.
Dixose no pleno?
Dixose no pleno anterior, o Partido Popular dixo, e nadie dixo nada. Pero, entón, aquí pasan cousas moi, moi, moi raras, unha doble moral do PSOE, que creo que non se pode sempre quedar ben con todo o mundo, intentar sacar a foto, porque iso crease un populismo que non é beneficioso para nada para os veciños e veciñas da Baña. Vemos que é a forma de proceder habitual do PSOE bañense.
O sea, o Partido Popular dixo que había 2 eólicos, 2 aeroeólicos que caían en terreos de
sí,
propiedade de concelleiros do PSOE.
Sí, además que creo que falara do vuelo, o vuelo dos...
Bueno, pues eso...
Textualmente. Ninguén o rectificou, dicen, falei con o meu compañero David, dicen, pero vai, se di isto, o primeiro que ten que facer o PSOE é rectificalo, porque é algo moi grave. Se non o rectifica, eu entendo que...
Claro. Outra cuestión, tamén importante, moi brevemente, tema de axuda no fogar, horas de axuda no fogar. Vostedes foron moi críticos tamén nos últimos meses coa xestión, non? Que fai o concello, non? Di que non se están, digamos, pois esgotando as horas.
Sí.
Ou collendo esas horas, que ocorre?
Aí levamos moito tempo, David Gontán, concelleiro de Compromiso e traballador social, está unha voz moito máis autorizada que a miña, sabe moito máis que eu, evidentemente, porque é o seu gremio. Leva moitos plenos falando deste tema. Había unha serie de horas no fogar que nos deran do plan complementario que non se utilizaban. Creo que recordar, estou falando de memoria, que eran unhas 3.000 e pico horas e só se gastaran 70, 80 de sono fogar. Que a necesidade que temos o Concello da Baña de familias avellentadas, de xente avellentada, que necesitan horas de sono fogar. Eles decían que sí, que só se podían porque había que tenían que ser de familias relacionadas co COVID. O sea, asuntos relacionados co COVID. Me parece moi ben, pero pode justificar de calquer forma. Outros concellos claro. Justificaronas todas. Non se estaban gastando. Entón, nos criticamos a situación. Que pasa? Que agora a Diputación dá unha serie de horas de axuda no fogar de libre concorrencia e o Concello da Baña é o concello da comarca que menos horas lle dan. O sea, danos 1.500 horas. Eu considero que, claro, Se antes te dan unhas horas e non as gastas, agora daré enche menos. Entón nos pedimos ao concello que nos enseñara cantas horas pediron eles. Se pediron 1500, pois a culpa será de pedir 1500. Cando un concello como, bueno, no pleno pusamos moitos exemplos, Oroso, de, bueno, moitísimos concellos, Rois, que deron que son similares ao noso, ou de menos habitantes cos nosos, e lle dan o doble ou o triple de horas. Entón, nos pedimos a documentación de cantas horas solicitaron, porque se solicitaron 1500, foi un erro deles que debían solicitar máis, e se solicitaron máis e nos deron menos, pois terán que reclamar a Diputación que por que o Concello da Baña ten menos horas que os demais. E, bueno, en algo que estamos, nos fomos moi críticos co tema de servicios sociais, creemos que os servicios sociais nos están xestionando de forma adecuada. Xa recorda vostede cando faláramos do tema de, do comedor sobre rodas, que nos levamos moito tempo dicindo que se valore traballar o co programa do consorcio, porque claro, coa empresa de que pasa o comedor sobre rodas pasa exactamente igual que a anterior, que falei da súa no fogar. Tamén está traballando en fraude. Estáselle pagando máis de 15.000 euros anuais e teñen contrato menor. Sé que teñen contrato menor, que ainda non sabemos se teñen contrato menor ou non teñen. Entón, claro, vemos un problema, buscamos unha solución. Recorda vostede cando veu o señor Pereira aquí a radio que dixo: eu a miña nai quero que coma quente todos os días. Bueno, se nos lle poñemos unha proposta, el rise dela ou intenta burlarse desa idea que poñemos nós, pois que quere? Que quere?
Bueno, para ir rematando xa, definitivamente, César Ramos, queremos preguntarlle por outro aspecto, e é que en moitos concellos donde Compromiso por Galicia ten representación municipal e as súas agrupacións, a verdade é que se está producindo unha especie de abandono, non? Destas siglas políticas. Non sei se é o caso da Baña ou vai selo. Nos pode decir algo? Digo, porque sabemos casos, sí, Outes, hai algún caso tamén, creo, máis próximo. Creo que tamén Santa Comba, non?
Pois eu descoñezo o tema de Santa Comba, podo falar pola agrupación da Baña. Na agrupación da Baña decidimos a semana pasada tamén abandonar as siglas de Compromiso por Galicia. Non por nada, vemos que sí, que o partido mudou e ora hai un cambio, están tempos convulsos. O Concello da Baña necesita traballar de forma diaria, de forma intensa, como estamos traballando, e víamos que agora que non, pois non estamos en contacto co partido tal como estábamos antes. Entón decidimos abandonar as siglas políticas de Compromiso por Galicia, que non vai afectar para nada a actividade política de Compromiso por Galicia da Baña. Nós seguiremos sendo un partido independente, seguiremos sendo unha agrupación, ca mesma xente, ca mesmas ganas de traballar, exactamente igual. Eu, a verdade, que estive moi contento con Compromiso por Galicia, foron 6 anos de actividade moi intensa, creo que fun sempre un home de partido, respetuoso. A través da agrupación da Baña fomos quen de conseguir a agrupación de Santa Comba, que ahora está gobernando, e a de Negreira, que finalmente non por un fatídico desenlace de o falecemento dun membro de do amigo Lois, non se puderon presentar nas eleccións. Creo que fixemos un traballo importante por Compromiso, eu estou eternamente agradecido a todos os compañeiros, outras agrupacións, ao señor Piñeiro, que é o actual dirixente do partido, eu falei con él, creo que foi unha decisión consensuada, meditada, e nada máis, desearlle a Compromiso por Galicia toda a sorte do mundo, todos os éxitos posibles, e nos centrarémonos, como sempre fixemos, no ámbito municipalista, tanto David Gontán como eu, o resto de compañeros e compañeiras, e simplemente afectará pois no nome, non? Que nos seguiremos, a non ser que nos digan o contrario, seguiremos sendo Partido Independente Compromiso a Baña.
Partido Independente, Compromiso a Baña.
Ainda, bueno, é un pouco precipitado, pero bueno, xa que me preguntaste, xa soltei aquí, porque ainda non cambiamos o logo do Facebook, da página web. A página web agora temos unha nova, que xa estamos empezando a encher de contidos. Ainda ten o logo de Compromiso por Galicia, pero en breve será modificado.
E afectos de representación no Concello? Siguen,
non afecta para nada.
Non afecta? Nada. Siguen pertencendo a Compromiso
en
por Galicia?
En principio, sí. Ahora vamos a valorar se cambiamos de grupo político ou non. Hai outras agrupacións de Compromiso que deixaron e ainda están...
E que pasarían a non adscritos?
Sí, supoño que si tampouco descoñezo moi ben a lei en concreto, pero que me comentan outras agrupacións é que sí, que non hai ningún problema, pode seguir no mesmo grupo de Compromiso por Galicia, a non ser que o partido che diga o contrario, que nese caso nos valoraríamolo, ou pasar a modificar o nombre e chamarse Partido Independente Compromiso Baña.
Claro, para saber se si esta medida vai ser esa partida agora e terá esos efectos tamén a nivel de representación no Concello.
O que digo, a nivel de representación, a nivel de traballo municipal non vai afectar en absoluto para nada. Nós sempre fomos de ámbito municipalista e seguiremos sendo. O noso objetivo é a Baña. A nosa forma de traballar é a Baña. É certo que eu participei tamén en Compromiso por Galicia noutro tipo de eleccións, eleccións autonómicas, pero foi de forma puntual. A noso campo de traballo é o Concello da Baña.
Moitísimas grazas, César Ramos, por estar hoxe aquí nos micrófonos de Radio Negreira. Grazas e bo día.
Gracias a vos.